am lu diferența al program, eu îmi fac Joe Borge. Eu îmi chem al profesor Joe Prota, să-l vulcum, în stațion în Campus FM, în lume complu col, nitkelmu dwar affarijiet li għamlu differenza, ti darba għan nitkelmu dwar organizzazzjoni, għan nitkelmu dwar l-Amnesty International, li kienet il-ħol in ta' individu, ta' persona partikolari mill-Ingilterra u mill-Gran Brittanja biex nkunu nitkellmu eżatt u għamlet ħafna differenza u għadet għamel ħafna differenza. X'kien li wassal lill-avukat Joe Peter Benenson biex jibda l-proċess biex titwaqqaf Amnesty International?
Nena, biex ngħidlek dak li beda kollox kien inċident li forsi għal ħafna nies kienu jaraw inoku. Ta' kellek żewġ studenti fil-Portugal, żewġ studenti Portugiżi, li dawna waqt li qed ixorbu għamlu dak li sejjaħ toast, jiġifieri inti tixrob fi sem xi ħaġa. U f'dan il-każ selmu l-ħtieġa għal Helsin, tajjeb? U dawna kienu Portugiżi fil-Portugal meta l-Portugal kien immexxi mid-dittatur Salazar. Tajjeb? Antonio de Oliveira Salazar. Dittatur faxista.
Aħna qed nitkellmu hawnhekk l-inċident ġara fil-bidu tas-sittinijiet.
Tas-sittinijiet, fin-1961 stess. U dana talli għamlu din it-toast waqt bhom il-ħabs. Tajjeb, għax ovvjament kull gvern li jiġħad il-libertà liċ-ċittadini tiegħu ma jridx jisma' li qed jiġħad il-libertà. Tajjeb, dawna huma l-iktar gvernijiet li ppużaw li huma demokratiċi. U gvernijiet faxxisti huma dittatorjali daqs dawk komunisti, m'hemmx dubju, jużaw l-istess metodi.
Jilbsuq biss differenti biss.
Skużi?
Jilbsuq biss differenti.
Biss differenti u f'ideoloġija suppost differenti. Għalkemm ħanajdlek jiena għandi dubji seri, kemm nistgħu ngħidu li l-Unjoni Sovjetika u s-satelliti tagħhom fil-fatt kienu pajjiżi komunisti, għax jiena jekk nagħmel ġudizzju storiku ngħid li fil-fatt kienu faxxisti. U l-komuniżmu qatt ma ngħata ċ-ċans li jaħdem għax qatt meżista, speċjalment minn meta Stalin ħa rridni fideh. Anke qabel kien problemi, imma hemmhekk żdiedu ħafna. Però sidek nħalluha. U dana Peter Benenson iddeċida li di tip ta' ġrajja mhix aċċettabbli fid-dinja u kiteb artiklu qawwi ħafna fil-Gazzetta Ingliża The Observer, gazzetta li hija magħrufa għaċ-championing tagħha ta' drittijiet umani.
U gazzetta prestiġjuża.
Prestiġjuża ħafna. L-artiklu kien jismu The Forgotten Prisoners, b'referenza daw iż-żewġ studenti. U dina beda użada l-artiklu biex jibda kampanja mad-dinja kollha dwar dan il-każ. U beda jappella biex issir xi kwota ta' organizzazzjoni li beda jsejħilha Amnesty 1961 u tajjeb. U fil-fatt din il-ħidma tiegħu waslet biex twaqfet l-Amnesty International. U l-ewwel meeting tagħha kien sar delegati mill-Belġium, mill-Ingilterra, Franza, Ġermanja, l-Irlanda, l-Iżvizzera u l-Amerika u dawna ħadu deċiżjoni li waqfu moviment internazzjonali permanenti tajjeb biex jiddefendi il-ħelsien tal-opinjoni u tal-reliġjon. Għaldiri l-Amnesty International pjuttost beda banijiet dojoq ħafna. Illum l-banijiet tiegħu twessaw kif se naraw immens. Dana
Immaġina dawn il-delegati kienu delegati li ġew jew mhix NGOs jew fuq
iva s'intendi u biċċiet minnhom individwali ukoll. Issa dana ovvjament għal xi ħaġa premises, l-ewwel premises kienu fit-chambers, il-legal chambers ta' Benenson stess, l-Ingilterra jużaw sistema, forsi tagħmel nispjegaw għadi semmi. Hawn Malta mdorina, hekk mod l-avukat murant tmur l-offiċċju tiegħu, jew dar tiegħu, jew kellha xi offiċċju jkollu xi raħal jobel. L-Ingliżi mhux hekk jaħdmu, l-Ingliżi għandhom jew ħaġa ma tmux għad l-avukat inti jekk għandek kawża. kumma t-solliciter li huwa qisu n-nutar tagħna. U wara li jisma' l-każ tiegħek u jqabdek, anzi biex inkun preċiż, u jqabbad l-avukat. Tajjeb? Għal-każ tiegħek. U l-avukati jkollhom uffiċċju.
Forsi jista' qisu prokuratur legali allura.
Le, mhuwiex, solliciter huwa aktar prokuratur legali. U għajtik il-parir għandek x'każ jew m'għandekx każ, u mbagħad jtik il-parir mhux irja qabbadlek l-avukatu li jidillu l-aħjar għal-każ tiegħek. U inti tmur f'offiċini li huma miġburin flimkien ta' jgħidulhom chambers. Avukat becomes part of a chamber meta jsir avukat fl-Ingilterra. U dan uża kmama fil-chambers tiegħu, fil-chambers tiegħu, hemmhekk ukoll hemmhekk id-ditti ta' avukati wkoll fl-istess chambers. Biex jużaħ bħala l-ewwel offiċini
tal-Amnesty
International. L-ewwel m'għamlu waqfu dak li sejħu l The Trees Network, il-network ta' tlitiet, Trees mhux
mussiġar.
Tajjeb. Li bija kull grupp ta' Amnesty International kien tliet grupps, sissa adottaw tliet priġunieri.
Li kemm
każ tagħhom, tajjeb. U u dawn għażluhom minn areas politikament u ġeografikament differenti biex juru li l-interess tagħhom huwa id-dinja kollha. Tajjeb. U fi Human Rights Day li għal 10 ta' Diċembru, f'dar każ tal-1960, nxtelet l-ewwel xema tal-Amnesty fil-Knisja ta' St. Martin in the Fields f'Londra. Dina li xelu xema baqgħet issir kull sena.
Jiġri din ġiet qabel it-twaqqif ta' Amnesty fis-61.
Iva. Imma minn hemmhekk bdew jimxu issa mod sew. Issa, bdew ukoll sensiela ta' research trips, jiġifieri jmorru nies minn l-Amnesty International morru f'pajjiżi biex jindagaw is-sitwazzjoni. L-ewwel trips kienet għall-Ghana, il-Ghana kienet pajjiż li kienet l-ewwel pajjiż fl-Afrika li sar indipendenti. U kien beda b'ħafna ottimizmu, li ħaġax ekonomikament der li jister inexxi. U anki għalfatt li il-mexxejt jew Nkrumah kellu edukazzjoni fil-punent u kien beda jmexx fuq sistema parlamentari, ecc. Però bil-mod il-mod beda jsir dittatur. U dik wieħed mill-pajjiżi fejn marru wkoll. Il-Portugal marru fil-Germania tal-Fatt, marru fil-Ċekoslovakkja biex jaraw x'hemmhekk. U pereżempju fil-Ċekoslovakkja huma adottaw bħala l-Arċisqof Joseph Beran li kien jiddiskrivi ruħu bħala priġunier tal-kuxjenza. Jiġifieri ma kienx lest li jaddatta għal ċertu regoli li kien jagħmel il-reġim komunista u ma ħadu il-każ tiegħu.
U fil-fatt fil-Ewropa tal-Vant kien hemm ħafna laiċi u saċerdoti, mhux kattoliċi biss, imma anki jħut minnhom ta' gruppi protestanti li kienu qegħdin f'sitwazzjoni li batew ħafna ta'
ħafna mezz. Issa li beda jiġri hija li dan bdew joħorġu kull rapporti individwali fuq ħafna priġunieri li kienu kellhom ċertu prominenza. Ovvjament.
Immaġina anki daw meta kienu jmorru f'daw il-pajjiżi daw ma kellhom l-ebda sigurtà partikolari.
Assolutament. L-uniku ħaġa, l-uniku sigurtà tra virgoletti li kellhom kienet li jista' jinqala każ internazzjonali li ma tantx jieħu gosbih il-gvern tal-lokal. Fl-ewwel sentej kienu qabdu mal-każ ta' 210 priġunieri u rnexxielu li minn dawn numru mhux ħażin fil-fatt ġew meħlusa. Fl-ewwel sentej inixxielhom jħelsu 90 priġunier.
Tajjeb ħafna.
Bil-dak tagħhom. U dan beda jżdied barra minn hekk il-gruppi madwar id-dinja jaffiljaw ruħom bħala u jsiru grupp ta' l-Amnesty International beda jikber mod sew li fi żmien qasir ħafna kellhom 350 grupp madwar id-dinja. Tajjeb? U sal-aħħar tal-ewwel tliet snin il-numru kien tela ta' priġunieri meħlusa ta' 140 li kien suċċess immens. Twaqfet il-Segretarjat issa internazzjonali allura iktar it-torgezza ruħa l-Amnesty International.
140 liħelsu.
Liħelsu. Tajjeb. U l-organizzazzjoni issa stabbilixxiet ruħha b'mod permanenti f'14 il-pajjiż, wol diri kull ma jmur dana fil-fatt qed jikber. L-ewwel rapporti li bdiet toħroġ.
Jiġri bis-saħħa ta' Benenson ir-rabta ma' Londra baqgħet.
Ejja, żgur baqgħet. Bdew joħorġu l-ewwel rapporti dwar kundizzjonijiet tal-ħabsijiet li kien ikun hemm, u l-ewwel rapporti ffokaw fuq il-Portugal, is-South Africa u r-Rumanija. Tajjeb, u l-Amnesty bdiet taħdem ukoll u bdiet tingħata għarfien bħala an accepted lobbying group fil-ġnus maquda. Allura issa bdiet tista' twassal leħna wkoll fil-United Nations li kien importanti ħafna biex hija tkun tagħmel ċertu pressjoni.
Anki l-istatus tagħha wara allura.
Eżatt.
U allura anki l-protezzjoni għan-nies li tibati biex jagħmlu
l-żgur. Issa barra minn hekk dan wassal għall-ewwel suċċess importanti fejn il-United Nations l-ewwel issospendiet. Talbet is-sospensjoni u mbagħad talbet l-abolition, it-tneħħija totali tal-death penalty, ġifiri tal-forka, tajjeb, formi differenti tagħha, tal-forka għal kull kwalità ta' offiża politika fi żmien il-paċi. Bdiet ukoll il-monthly postcards for prisoners campaign fejn kienu jibgħatu postcards highlighting il-pożizzjoni tagħhom. Fi 1969 il-UNESCO taħt l-Amnesty International consultative status. Mela saħet waħta mil-konsulenti uffiċjali tal-UNESCO.
Istessa għak l-status taħħa jkompli iktar jola.
U sa' 1969 fil-di fil-żmien tmin kienu nħelsu 2000 prigjonier politiku.
Istaw naħsibu differenti. Din kella bidu maħġel ħafna. Ġivet nitkellmu għawek daqqa ta' 8-9 snin minn xejn. Saħru organizzazzjoni internazzjonali rikonoxxuta mill-Nazzjonijiet Uniti, rikonoxxuta mill-UNESCO, u allura iktar ma jaddiżmi iktar tkun qed tiġi rikonoxxuta anke mill-gvernijiet li kienu qed jabbuża.
Sa din l-istorja pożittiva li qed poġġisu bajk fuq enti ġew għandha l-naħa kera.
U x'kien?
U datu l-naħa kera turi kemm kien hemm offiżi kontra d-drittijiet tal-bniedem ma kollhom kien. Għax il-fatt li disa taqbad b'dal-mod, għax kien hemm qatt kbir għad il-kwalità t-organizzazzjoni.
Ekku.
Dan
għazet najdu. Sortit jisinti u koll abbużi ta' drittijiet umani minn stati kunu firmaw dikerazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniet.
Eżatt. Issa dawna il-tant kien hemm maġġ, sal-aħħar ta' settinijiet issa kienet stabbilita fi 18 il-pajjiż, 550 grupp. Folti dawna huma figuri li tik idea. Ta' dak li qed jiġri u waslet ukoll biex tikkonvinċi l-United Nations toħroġ bl-International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Għaldi ara kif qed twessa issa qed tidħol issa f'diskriminazzjoni anki razzjali. Fis-sebgħinijiet
narawha. Dak iż-żmien qed ngħidu
fl-aħħar ta' settinijiet.
Iva, ħelsu hawn kważi 300 persuna.
Iktar mal-2000 persuna ħelsu fil-fatt. Għax inti kellek kategoriji differenti, kellek il-prisoners of conscience, kellek il-political prisoners bħala dak politiċi. Imma b'kollox kienu waslu mal-2000. Issa, fis-sebgħinijiet, dinha bdiet taspandi b'mod sew, tantu hekk li fil-1970 u 1971 biss, 1370 prigjunier ġew moħlusa biex xogħol li għamlet hi. Għaldiri, issa qed nikdbu, qed nitkellmu sew. Irnexxiela wkoll li l-United Nations tadotta b'mod unanimu li mhix faċli fil-United Nations id-dikjerazzjoni kontra t-tortura. Mela wkoll hawnhekk bdiet tidħol f'elementi oħra. U meta
Mantwara, dawn il-dikjerazzjonijiet u dawn il-konvenzjonijiet huma affarijiet importanti ħafna.
Jista' ma jfissu xejn.
Iwa l-sewet qalb l-sewet qalbek u kemm gvernijiet li jkunu minn ta' qudiem biex jiffirmaw mbagħad jiksruhom bl-iktar mod miftuħ.
Iva, imma għandek ma xiex torbotu.
Iva, mhux
hekk. Għalhekk importanti. Pereżempju, meta Pinochet ħata fil-gvern fiċ-Ċili. Tajjeb? Din għamil u bdew jinstamgħu ħafna stejjer li kienu veri tal-mod li kienet imexxi fil-pajjiż. Din l-Amnesty International mill-ewwel reaġixxiet u b'pressjoni kbira internazzjonali sfurzat li l-Pinochet jaċċetta li jidbatu tri-men team investigativ biex jara xet iġri emmek. Il-żultat ta' dakin, li sena wara di publikat rapport fej kixfet l-oppressjoni politika totali, il-tortura, u t-tili għet jisir, mil-gvern ta' Pinochet. U minnem il-qoddim, il-gvern ta' Pinochet għamel kemm għamel sforzi biex jaħbi dak li qed jixri fil-pajjiż, kien assolutament għalxejn li dana li dana jsir. Tantu hekk li li ċ-chairman issa tal-eżekuttiv internazzjonali Sean McBride ingħata dik is-sena il-Nobel Peace Prize għal human rights work li kien għamel. U da mhux nuku Nobel Peace Prize għax iktar tard l-Amnesty International bħal organizzazzjoni weħda ingħatat ukoll il-Peace Prize tan-Nobel Peace Prize inħabba il-xogħol li kienet qed tagħmel.
U Sean McBride kien tqabbad ukoll mill-UNESCO biex jagħmel dak li baqa' magħruf bħal McBride Report fatt fuq One World Many Voices li jismu fuq il-komunikazzjoni
u l-modelli differenti ta' l-aċċettazzjoni tagħhom. Fin 1976 insibu l-International Covenant on Civil and Political Rights u l-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Mela hawnhekk naraw l-Amnesty qed tiftaħ issa fejn jitlu drittijiet ekonomiċi, drittijiet kulturali ukoll tal-bniedem.
Ġri hawnhekk marret fuq pjan ieħor.
Iva. U miexja l qudiem ukoll biex tagħmel xi ħaġa oħra wkoll. Li timxi kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. U fil-fatt, fl-aħħar tas-sebgħinijiet, l-United Nations General Assembly adottat il-konvenzjoni għall-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni f'dar każ kontra n-nisa. U ippubblikat dik is-sena wkoll, importanti għal kif tpoġġi l-pressjoni, il-lista ta' 2665 persuna li kienu sparixxew fl-Arġentina fejn hemmhekk ukoll kellek reġim militari li kien ħata fil-poter.
Il-kas ta'
disappearing people għadu
nismaw
bihom illum.
U dik il-pjazza magħrufa fejn kien ikun hemm l-ommijiet ta' dawn li kienu sparixxew li llum nafu u bdejn nisimgħu iktar stejjer ta' kif kienu jisparixxu dan nies li jieħduhom bil-helikopter u jitfgħu l-baħar.
Fl-oċean. Żul jisparixxu. Wara li jkunu t-terturawhom għall-informazzjoni li jkunu ridu minnhom, umbagħad.
L-Amerika Latina ġraw ħafna minn dawn l-affarijiet, l-Amnesty International għamlet ħafna. Il-każ ta' Sheila Cassidy dik it-tabiba li kienet iċ-ċili jidhirli, iċ-ċili. Niftakar li naqra l-artikli tagħha ftit tablet jiena li meta tisma' l-mod. Meta tisma' l-mod kif kienet tiġi torturata, naqas tgħidhom fuq ir-radio. Tal-waħx, tjabdek il-barti, jismek umxewk, ġifiri.
Jekk inti toqgħod qis tħares ta' xi ħudt mill-każi prominenti, x'kemm oħrajn ma jsemmewx.
Ma l-Amnesty International qas meta titfa' id-dawl fuq dawl il-każi.
Titkellem fis-soċjetà dwar id-dettali tagħhom.
Għax
letteralment inti waħda mill-affett li tiġi f'moħħok hija kif il-bniedem jista' jkun daqshekk kien uman lej bnedmin. Lejb nedmin oħra. Fin 1980 zumbat hija ħarġet b'rapport speċjali fuq il-til politiku ta' gvernijiet differenti.
Gvernijiet li komissjonaw til tan-nies.
Til tan-nies.
When the state kills.
Eżatt. U ħarġet kampanja ġdida kontra tortura li fija ippreżentat pjan tazzjoni 12 point action plan li qalet li għandu jiġu osservat biex it-tortura tiġi eliminata totalment. Fin 1986 ukoll dittuża metodi iktar moderni biex ngħidlek, dittuża il-kunċerti pop singers li rakkompleta mbagħad sa sentejlu wkoll kellha kunċert kbir biex iktar tiġbor l-attenzjoni ta' Zaza speċjalment u tfehmhom b'dak li kien dak li kienet jiġri.
Naturalment anke daw il-ħafna drabi daw il-kunċerti kienu ikunu qegħdin jipperformjaw fihom, ikantaw jgħidu u artisti li tul il-ħajja tagħhom ikunu qed jieħdu pożizzjonijiet kontra tortura, kontra diskriminazzjoni. Mela l-kunċert ma kienx biss mod ta' entertainment, imma daw in-nies li daw l-artisti li kienu qed jieħdu jitkellmu kontra diskriminazzjoni u tortura u jew abbużi oħrajn, anke bil-mużika tagħhom kienu qed iwaslu l-messaġġ. Barra bid-diskorsi tagħhom.
Preċiż, u ħa ngħidlek kemm importanti għalhom dan nies, jiena nikkota wieħed mill-priġunieri fil-Brażil, per eżempju, il-professur Luis Basilio Rossi, tajjeb, li kien qal li meta sema li l-Amnesty International ħadet il-każ tagħha, għal mela issa naf li dana mhux se jaffordjaw li joqtluni. Għandhom nemm iħelsunix mill-ħabs. Imma almenu
Inti t-tikit, anki t-tamal,
għaddi t-tamal,
jgħati kasek.
Eżatt, għattivem, għara kem importanti anki psikologikament. Per eżempju, l-Amnesty International kienet, għal kem kienet fil-bidu taħħa, kienet għamlet sforz biex meta Nelson Mandela kien għadda il-proċess fil-qorti l-intefalom l ħabs fija kienet osservatur emmek u tiġbor il-mod, l-evidenza tal-mod ta' kif tmexxa il-każ u l-liġijiet. Għax inti, fil-każ ta' Mandela, ħanna nħu eżempju kif siru l-affarijiet. Legalment kollu sew sar skont il-liġi. L-imma li kien hemm ħażin hija li l-liġijiet infushom kienu liġijiet ħażina. Qed mhux li timxi mal-liġi biss
jgħid li l-liġi
tkun ġusta. Tajjeb, allora, mekk inti għandek bażi ta' liġi fejn fil-każ ta' South Africa, il-bażi tagħha hija l-apartheid li qed tinnega drittijiet umani daqshekk bażiċi, allora liġi fija nifisha ma tistax tkun ġusta. Laqas mista' jkunu ġusti il-metodu li jintużaw, biex inti tressaq nies bħal Mandela fil-qorti. Fil-1987 daħlet fis-seħħ issa il-Konvenzjoni kontra t-tortura u kontra kull trattament ieħor inuman jew inkella li huwa krudili. Fil-1990s l-Amnesty International wessat ukoll l-iskop tax-xogħol tagħha tajjeb u daħlet issa l-abbużi li kienu jsiru mhux issa minn gvernijiet biss, imma anke minn gruppi ta' oppożizzjoni għal dawk il-gvernijiet, tajjeb, għaliex għax inti ħafna drabi hija wkoll reazzjoni biex ngħidilek umana li l-forza ikollha reazzjoni ta' forza oħra. Allura gruppi ta' oppożizzjoni kontra anki gvernijiet dittatorjali u mhux biss kontra gvernijiet dittatorjali kienu kollu jużaw metodi li kienu inaċċettabbli. U din wkoll bdiet iddaħħalhom inti ma tistax għax tajt li qed tiġi li tissewwa tuża metodi li huma jmorru kontra s-sewwa. Bdiet ukoll taħdem fil-każ tan-nies li jittieħdu bħala hostage biex jiġu jew jinżammu għall-ran politiku, għall-ran politiku jew kellha monetarju. Tajjeb, għal dawk in-nies li intefgħu l-ħabs ħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. U anki fuq dawk in-nies li jintlaqtu mill-impatt ekonomiku fuq id-drittijiet tagħhom. Kella ħafna suċċessi oħra, kellek il-United Nations Declaration on Human Rights Defenders, liġi adottata fil-1999, il-adozzjoni tal-Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, u il-Kumitat on the Elimination of Discrimination Against Women. Tajjeb li issandu dritt li jirċevi complaints minant kull individwu fil-United Nations għed netkellem u li dana jiġu investigati. Għandek ukoll, importanti ħafna, il-Convention on the Rights of the Child.
Għamli differenza kbira l-Amnesty
International. Immens, dana.
Għal-ħarsin ta' drittijiet tal-bnedmin.
Ħaġa oħra li tamin, u naħseb li ma rridx nista' ma' kritiku, iktar qed nagħti parir hawnhekk, f'dak li jidher li nistgħu nieħdu aħna bħala Maltin. Bdiet taħdem ukoll ma' organizzazzjonijiet oħra. Bħal huma pereżempju l-Oxfam, tajjeb il- jiena tnajt il-parir għadan għanna ħafna NGOs għaw Malta, li f'każi minnhom jirrepetu x-xogħol tagħhom. Jiena naħseb li jkun iktar għaqli jekk isibu metodu kif jaqdu flimkien l-isforzi tagħhom u ma jkunx hemm repetizzjoni għal xejn u anke ħela ta' riżorsi. Riżorsi huma.
Meta ma jkun dan ma jkunx hemm pika.
Eżattament. U jiena naħseb tiġi huwa għandat iġi evitata. Għonek għan eżempju ċari, nsibu l-Amnesty International taħdem mal-Oxfam, mal-International Action Network, All-Small Arms, tajja biex waslet, biex ikunem il-Control Arms Campaign fil-United Nations biex t-ixpruna pajizi biex dawna ikunem kontrolli ħafniktar fuq. Toħroġ pubblikazzjoni importanti, u għed minnu per eżempju Cruel Inhuman Degrades Us All, Stop, u dina dwar it-tortura tal-prigjonieri. Għanda il-rapport tagħha Partners in Crime, Europe's Role in US Renditions, dwar il-każ ta' Guantanamo. Bej, kif kixfet kif gvernijiet Ewropew għenu l-Amerikani biex jisparixxu il-daw il-prigjonieri u joħdu għom emmek, għax qed tal-gvern naħseb hemm raġun li ma nistax tuża l-iskuża tal-biża tat-terrorizmu biex inti tuża tinsa il-liġijiet umani regolari.
Kien ħasra li dal-aħħar il-pożizzjoni li ħadet fuq l-abort kienet fl-opinjoni tiegħi tikkuntrasta mal-pija tal-
Għax dik għandek l-interpretazzjoni biex ma ħandar il-każ aqqas ta' dik li għalija tmur kontra dak li qed tajt għad-drittijiet tal-
Tal-ċajt kullħat barra tfal li ma twildux.
Però l-lum l-Amnesty International jaf 150 pajis, inkluż Malta, tajjeb, u għanda 2.2 miljun ħaddiema jirsistu fija.
Grazie ħafna, ġew ta' dawk il-kummenti tiegħek. L-lum jien Faġa Ġew Borġu Professur Perotta wasalna fit-twim ta' din is-sensiela, nispera li kienet ta' interess għalihom, nispera talikom, nispera li waslitilkom tarif dwar dawn is-suġġetti varji differenti li b'xi mod jew ieħor għamlu differenza minn Mickey Mouse sal-konferenza ta' Jalta u mill-ħajta Berlin sa' Amnesty International. L-vot tan-nisa kellna ħafna suġġetti differenti. Għalhekk jiena u l-Professur Perotta nirringrazzjawkom u nsellmulkom saħħa.